Bi aste hemen bezalaxe ikusentzunezkoen arloko hainbat konturi erreparatu nahiko geniek eta arte honetan, eta horretarako gurean izaten da, Gaizka Izagirre, gaur ere telefonaren bestaldean, prest daukaguna, arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Gaizka?
Kaixo, arratsalde hon, da urte berri hon, eta denetatik.
Hori da, urte hasi denetik ez gara egon zurekin, beraz urte berri hon, zebri ere. Esango dugu, Oskar esari ezin itzegin berdi guzula azteko, Euskaldunok bagenuen esperantza txiki bat, Loreak pelikula lehiatzen ikusteko, ez da posible izan, baina hala ere sari horiek zer esana ematen dutela ezin dugu katu Gaizka, eta zu konkretuki internet tartean sartuta eratortzen diren gezurrez, filtrazioez eta deskargez itzegin nahi diguzu.
Bai, lengoan izan ziren hori Oskar Sarin izendapenak, eta, bueno, orain aste batzuk edo, modu nahiko misterio txuan, edo, bueno, ia zen ja urteroko, bain dela, bost urteko kontua izaten ari da, baina, bueno, The Bear Revenant, edo Room, Carol, o The Hateful Eight bezalako filmak, hau da, urtengo sari potolo guztiak irabazteko aukera gehien dauzkaten film guzti hauek, hori, esan bezala, batean eta modu misterio txuan, eta gainera batzuk zinema aretotan estrenatura egin gabe, interneten azaldu dira, doan, eskuragarri, PBP web orrialde bitartez, screener desberdinak topa ditzakegu eta gira esan kalitate dezentearekin. Esan bezala, azken urtetan errepikatzen ari den zerbait da, eta galdera da nola liteke ez, nondik atera dira kopia guzti hauek, hori, esan bezala, estreniature egin ez direla dakigunean. Lehenik eta behin, horrela, pauso, interneten bidez film bat deskargatzen dugun bakoitzan, askotan ikusiko zenituzten edo fitxategi horren izen, horrelako izen luze aldrebes batzuk, adibidez, revenant.dvdskinner.mike.abi, izen luzeak izaten dira. Jakin, deskargen munduan edo fitxategiaren jatorriaren arabera, kalitate desberdinak existitzen direla. Eta hauek izaten dira, hauek sailkatzeko jartzen diren, izen moduko batzuk. Adibidez, izen horietako batean ikusten baldin badugu kam hitza, honek esan nahi du pelikula hori lortu dela zinema areto batetik grabatua edo zuzenean grabatu dute eta hortik. Hori da. Orduan, hori, esan bezala kam adibidez, orokorrean zinema aretotik zuzenean grabaturikoak, hori pisu gutxikoak eta kalitate kaskarreko izaten dira. Baina ohikoenak eta gaurko gaiari zuzenean loturikoak DVD screener izeneko fitxategiak izaten dira. Fitxategi hauek, promozio desberdinetarako erabiltzen diren DVD, Blu-ray, ala VHS-etatik ateratzen diren kopia digitalak izaten dira. Hau argi izanik, hementxe loratzen da nik uste, pilpilaren saltxe baino lodiago den gaia, ez? Nola da posible hasieran aipatu ditudan film hoien DVD screener kopiak interneten egotea norki goditu? Asuntoa da, Estatu Batuetan sarien denboraldi azten denean, banatzaile desberdinek beraien ekoizpen guztien kopiak bidaltzen dizkietela akademiako kide diren guztiei. Pentsa, 6.000 inguru izaten direla mundu guztian kide, beraz, pentsatu, bidaltzen dituztela bakoitzari screener hauetako bat, beraiek bere etxetik bozkatu alizateko. 80. hamarkadatik egiten den zerbait da, garai hartan noski, VHS formatuan izaten ziren, eta esan bezala, screener guzti hauek 6.000 kide ingururen eskueltara iristen direla kalkulatzen da. Beraz, hor sortzen da pixkat zalantza, ez? Kontuan izan da, beraiei bakarrik iritsi zaizkiela kopia guzti hauek, ze interes ote dagoen honen atzean, akademiakoa diren horiek, dirudien bezala edo, beraiek igotzen dituztela film hauek sarera. Askotan gainea oso esanguratsua izaten da, ze film guzti hauek izaten dute horrelako marka antzeko bat, oso tipikoa izaten da, adibidez, esaldi konkretu bat azaltzen da noiz behinka pelikulan For Your Consideration Only, bezalako esaldi bat azaltzen da, hortik jakin daiteke nondik datorren film hau. Orduan, horrela bitxikeria moduan edo nahi duenarentzat 2003-tik ona Andy Bayo izeneko tipo batek web orrialde bat sortu zuen, eta bertan estreinaldi datak ikus daitezke, eta screener horiek bidalketak noiz izan ziren. Eta horrelako grafika oso esanguratsu bat egin du. Beraz, hortxe zalantza, aitzaki kontua da pirateriaren erruaren gezi guztiak, beti norabide berdinera jaurtitzen direla, baina kasu honetan badirudi arazoa, nire ustez behintzat beste alde batetik etorrela argi dagoela. Beraz, bitxikeria moduan nahi duenak, Andy Bayo Googleen jarri eta bertan dauzka horrelako datu, esan bezala nahiko esanguratsuak eta nahiko susmagarriak.
Hortxe, beraz, Oscar
Bai.
sarietan lehiatzen ari diren film hoien bueltan, ez da? Posible ez baldin bada ere, derrepentean ba edatuta eta eskuragarri eta ikusgarri dauden film hoien inguruko datu esanguratsuak. Telesailen arlora salto egingo dugu orain iruditzen bazaizu, dagoeneko badira zenbait egun 2016. Urtean sartu ginela, baina urtearen hasieratan gaudenez, oraindik ere egitekoen zerrendak luzatzeko baliatu dezakegu, eta zuk aurten ikusi beharreko telesail sailen gida bat proposatu behar diguzu gaizka.
Bai, urte berria gogotxo azteko, zerrenda gora eta bera beti, ba, bueno, ba, ja, urte berria bera bai, zerrendekin hasiko dugu. Bueno, amabili ja bete hauetan antzear iritsiko zaizkigu telesail berrien horrelako, bueno, gida azkar edo bintzat bosei aipatu nahiko nituzke. Egia zan, ehunka estrenatzen dira urtean, inongo irizpide korapilatxura ebili gabe, ba, bueno, aktore edo sortzaile konkretu erreparatu, zala besterik gabe, historia bera zeri buruzko den irakurriz, ba, bueno, bitxat atentzioa eman didaten ekoizpenak, ez? Orduan, lehenengoa, aste honetan bertan estreinatzen den telesail bat, urtarrilaren 21ean, Baskets izenekoa, sortzailea Jonathan Krishel eta, bueno, gidoilariak dira Luis C.K. eta Zak Galifianakis, aktore greziarra, eta, bueno, kasu honetan da, izen handiko klon eskola batean, porrote egin ostean, payaso profesionala izateko, ametsa lortzeko, ba, bueno, gizon batek bere bide berria do aurkitu beharko du. Olako umore beltz ukituak izango dituen telesaila, beraz, printzipioz, ba, bueno, itxura honekoa, eta urtarrilaren 21ean esinatuko da telesaila. Bigarren proposamena, The Night Manager. Atentzio mandidana kasu honetan, sortzaila izan da, Susan Bier, zuzendaria, gidoia John le Carreren liburu batean oinarritua dago. Eta, bueno, aktoreak Tom Hiddleston, Hugh Lariu, Olivia Colman, bueno, nahiko izen ezagunak, eta aprilaren 19ean esinatuko da telesaila. Hirugarren proposamena, baita ere aste honetarako estreinua, Stan Lee's Lucky Man, badiru da azken aldian, bueno, superheroiak eta kontu guztiok nahiko modan dagoela, baina, bueno, kasu honetan ikuste itxura ona duela edo. James Nesbitt, aktore ezagunak kantzesten duen hori, Stan Lee Lucky Man telesaila, eta bueno, da pixka bat protagonista ba, bere sortea edo bere sortearen kontrol absolutoa ba, berenteratzeko edo gaitasuna duen tipo bat. Eta azkeneko hiru proposamenak, bueno, alde batetik Westworld, hau ez dute zehaztu noiz estrenatuko da, baina badirudi udara baino lehen izango dela, sortzailea Jonathan Nolan, Nolan abizena irakurriz gero, bueno, susmatuko zenuten Interstellar filmaren gidoilaria izan dela eta Christopher Nolanen anaia. Eta, bueno, aktore zerrenda ipatzerekin soilik, ba, egizan ikusteko goa pizten duen telesaila, Anthony Hopkins, Ed Harris, Tandy Newton, Eva Rachel Wood, eta omen da horrelako zientzia fikziozko western nahiko bitxi bat. Eta, bueno, azken biak alde batetik 11.22.63 izeneko telesaila horrelako izen bitxi batekin. Hau dago, bai, Stephen Kingen liburu batean oinarritua, beraz, horrekin bakarrik, bueno, Stephen Kingen zaletuak izanez gero ja ikusi beharreko telesail bat. Eta kontatzen diguna da, John Fitzgerald Kennedy hilketa saihesteko intentzioarekin denboran bideiak egiten dituen ingelesoko irakasle baten historia, kontatzen digun telesaila. Eta hori, estreinatuko da, otsailaren 15ean. Eta azkenekoa, bueno, nire kasuan gogoei piztu didana edo, Vinyl izeneko telesaila, estreinua otsailaren 14ean izango da, eta, bueno, sortzaileak Terence Winter eta Martin Scorsese eta ekoizlarien artean Scorsese bera eta Mick Jagger, Rolling Stone talderen abeslaria. Eta, bueno, HBO-en zigilua, beraz, honekin berez nahiko izan beharko luke, baina, bueno, kontatzen diguna da, 60. hamarkadako New York iritik musikaren industriaren bitarte horrelako bidaia antzeko bat, beraz, horrela telesail musikal bat edo, beraz, nire ustez hau izan diteke igual urteko estreinurik interesgarriena edo. Eta maitzeko, bueno, ez da estreinu bat, baina aste honetan ebai, esan berriz hasiko dela ja X-File edo Expediente X telesailaren itzulera, aste honetan izango dela, urtarrilaren 24ean, beraz, bueno, momentuz urtea azteko, hauek, gero sorpresa ugari izaten dira urtean zehar, baina momentuz itxura ona edo atentzio mandidaten ekoizpenak hauek.
Bueno, sekulako zerrenda eta bueno, etxeko lanak ere jarri izki guzunak, hori guztiak. Eta gida azkarrean botata kaso, zenbaiten bueltan, nabarmentze batera egin nahiko zenuke, The Jinx eta Making a Murderer deiturikoak, kasu honetan telesail dokumentalak izango liratekeenak, eta errealitateak fizioa gainditzen dueneko fenomenoa hitz egiteko aukera ematen dutenak.
Bai, egia esan, azken hilabetetan ikusi ditudan bi telesail dokumentalek edo frogatzen dute, ba hori, aipatu dezun esaldi hori, ez? Realitateak, edo fikzioak barkatu realitateak gainditzen duenaren froga garbia direla. The Jinx, bueno, lehen urteko 2015-ko goizpena, Robert Dusten bizitza kontatzen digu telesail dokumentala, HBO-ren zigiluarekin. Eta nortzen zehazki tipoa, bueno, New Yorkeko familia ospetsu eta irudun batetik datorren, ba, bueno, horrelako pertsonaia bitxia eta misteriotsua. Eta gizon bat hil eta zatikatzeaz gain bere emaztea eta lagun bat desagertzaren erantzule zuzena izatea leporatu zioten. Orduan, bueno, HBO telebista kateak, bueno, sei zatitan banatu zuen dokumentala, eta bertan, ba, bueno, ikusi zezakegu, ba, tiponen bizitza nola izan zen, zer egin zuen, eta hor uzten du pixka bat zalantza, ez? Hiltzaile hotz eta krudel bat ote zen, edo zorte txarraren ondorioz egon behar ez zuen une eta tokietan egotagatik, ba, besterik gabe, bizirik dirauen tipo xelebre baten historia, hainbat eta hainbat biraketa daude, eta esan bezala, harrigarriak ez diren gauza guztiak, eta errealitateak bera gainditzen duela, ba hori, esien ezan duela, ez, fikzioa gainditzen duenaren beste frogo bat. Eta urtengo 2006 indartu azteko, egia esan, sarean pixkat bolo-bolo dabilen telesail dokumental ikaragarria, hilabete dara matzat gauzak proposatzen, baina benetan gauza bakar bat ikusi behar baldin baduzue, mesedez ikusi ezazue, Making a Murderer telesail dokumentala, Netflix plataforma digitalak ekoizturiko telesail dokumentala, 10 atalez osaturikoa, bakoitzak 60 minutuko iraupena duena, beraz, ba, bueno, pentsa ze, zer nolako zehaztasun eta xehetasun maila dituen dokumentalak, ez? Amar, bueno, pilula edo horietako bakoitzean, Stephen Avery-ren kasu sinestezina ikusteko aukera izango dugu. Nortzen Stephen Avery, bueno, eraso sexual baten ondorioz, eta 18 urte espetxeratua pasa ondoren, DNA froga bati esker, errugabea dela egiaztatu eta aske uzten duten tipoa. Hortxe kokatzen dira dokumentalaren lehen minutuak, beraz, lasai ez pentsa sekulako spoiler bat bota dudanik. Krimenei buruzko beste lanetan, gaina ohikoena, erruduna den ala ez jakitaren intriga hori, ba, normalean amaierarako uzta izaten da, ez? Kasu guztia zehatzmeaz azaldu, eta amaieran, ba, bueno, erabakia. Baina esan bezala, Making a Murderer telesail dokumentala beste eremu batean kokatzen gaitu hasieratik. Errugabean tipo bati, bizitzako 18 urte lapurtu dizkiote, eta orain zer, ez, planteatzen du. Baina, dirudienean ja hor izango dela, horri buruzko izango dela telesail dokumental guztia, kartzelatik irten eta urte batzuk beranduago, emakume baten hilketa leporatzen diote, eta berriz sartzen dute tipua kartzelara. Kasualitatez, Estatu Batuetako gobernua eta hainbat epaile eta hainbat poliziari horrelako salaketaneko potolo bat jarri ostean. Beraz, hemen hasten da pixka dokumentala, tentsioa eta ritmoa horrelako jolas parke batean egongo gaina bezala sentituko dugu, eta Hollywoodeko edo zein gidoik nahiko lituzkeen biraketa harrigarriak biziko ditugu. Ni gehiago esango dut, historia honetan gertatzen den guztia, ziur nago, film batean ikusiko bagenu, esango genukela, ba, uf, baina nola nahi dute hau sinistea, hau benetan gertatu alda. Beraz, tramari buruz ez dut gehiago kontatuko, jakin beharreko guztia 10 atal, ez dakit nola esan, zirraragarri, harrigarri horietan daukazue, eta hori, besterik gabe ikusi eta gozatu dokumentala, bueno, gozatu. Gozatu baino, harritu unkitu eta nik uste batez ere, haserretu egingo zaretela jakinarazte dizuet, eta esan bezala, derrigorrez ikusi beharrekoa.
Bueno, derrigorrez ikusi beharrekoa, beraz, aipatzen zenuen, akaso denboraz larrixiago ibiltzen garenok, hori behintzat, hori bakarrik bada ere, ikusi egin beharko
Hori
dugu
da.
baizka.
Hori da, 10 atal dira, beraz, bueno, pixkanaka bintzat astean pare bat edo, baina gaina ez dizuet konbentzitu naiz, hasi eta lehenengo bigarren kapitulutik aurrera harrapatu egingo zaituzte, beraz, ez duzue besterik egin, ikusiko duzue.
Ederki, ba, gaizka izagirre, eskertzen dizugu gomendio hau guztiak gure artera ekarri izana, eta bi aste barru edo izango dugu urrengo zita?
Bai, eskerrik asko zuri.
Segiendo.
Gero arte.